Par centralizētā eksāmena latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasē mutvārdu daļu 2018-2019 mācību gadā, lai izglītojamo latviešu valodas prasmes novērtējums būtu pēc iespējas objektīvāks. Viss 2018-2019 mācību gadā maina centralizētā eksāmena latviešu valodā 9. klasē mazākumtautību izglītības programmās mutvārdu daļu metodiskajā materiālā iekļauti arī centralizētā eksāmena mutvārdu daļas jauno un koriģēto uzdevumu paraugi, īsto apraksts un vērtēšanas kritērija materiāls publicēts sadaļā metodiskie materiāli.